Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9-июль, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Орус чиркөө келечекте Русия Дәүләт Думасы эшчәнлегендә дә катнашырга мөмкин. Көнчыгыш Түркістан һәм анда яшәүче татарлар турында академик Миркасым Госманов белән әңгәмә. Татарстан Универсиаданы әзерләү өчен Сербиядән тәҗрибә ала. Русиядәге АҚШ илчесе Джон Байерлинең Казан сәфәре. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты дәвам итә. Гыйракта интихар һөҗүмнәрендә 30-дан артык кеше һәлак булды. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы Кытай хакимиятләре Өрөмчедә булган хәлләр турында мәгълүматны яшерә дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек җитәкчеләре очрашуы дәвам итә. Бүген җыенның көн тәртибендә һаваның җылынуын киметү һәм халыкара сәүдәне үстерү кебек мәсьәләләр тора. Шәршәмбе көнне зур сигезлек утырышында 2050 елга япма газларны 50%-тан 80%-ка кадәр киметү турында килешенде. Икътисадлары үсештә булган дәүләтләр япма газларны кыскартуга каршы чыга һәм моның өчен алга киткән илләрдән өстәмә финанс ярдәм сорый.
As responsible members of the international community,
халыкара җәмәгатьчелек алдында җаваплылык йөзеннән без тирә-якны саклау бурычын таныйбыз. Әмма ярлылыкны бетерми торып, һаваның җылынуына каршы чаралар күреп булмый, диде Хиндстан тышкы эшләр министры Манмохан Сингх. Бүгенге утырышта халыкара сәүдәдә АҚШ долларын куллану-кулланмау мәсьәләсе дә карала. Тәһран шәһәр башлыгы Мортаза Тамадон бүген буласы урам җыеннары куып таратылачак дип белдерде. Оппозиция җитәкчесе Мир Хөсәен Мусауи тарафдарлары Тәһран һәм кайбер башка шәһәрләрдә яңа протест чараларына чакырды. Мусауи үзе 12 июнь президент сайлауында җиңгәнен һәм рәсми нәтиҗәләрнең дөреслеккә туры килмәгәнен белдерә. Иранның Багдадтагы илчесе Хәзен Казими сүзләренә караганда, 2007 елда Гыйракта АҚШ хәрби көчләре кулга алган Иранның 5 ватандашы төрмәдән чыгарылган һәм тиздән Иран хакимиятләренә тапшырылачак. АҚШ хәрбиләре бу кешеләрне Арбил шәһәрендә шигыларны корал белән тәэмин итүдә гаепләп кулга алган иде. Иран бу гаепләүләрне кире какты. Кулга алынган кешеләр дипломатлар дип, Иран АҚШны халыкара канунларны бозуда гаепләде. АҚШ исә бу 5 кешенең күзләү агентлары булуын һәм аларның дипломат статусы булмаганын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыйракның төньягындагы Тал-Афар шәһәрендә бер-бер артлы булган 2 интихар һөҗүмендә кимендә 34 кеше һәлак булды, 60-лап кеше яраланды. Аларны кабул иткән Духок хастаханәсе табибы Габдулла Баҗлури күбесенә операция ясалды дип белдерде. Тал-Афар шартлауында яраланганнарның 56-сы безнең хастаханәгә китерелде. Кызганышка каршы 3 кеше юлда үлде. Китерелгәннәрнең күбесенә шушы минутларда операция ясала, диде табиб. Багдадта булган шартлауларда 7 кеше һәлак булды, 20-ләп кеше яраланды. Шартлаулар бер-бер артлы башкаланың Садыр бистәсе базарында булды. 30 июньдә АҚШ гаскәрләре Гыйрактан чыга башлады. Хәрбиләрне тулысынча чыгарып бетерү 2011 елга планлаштырылган. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы Кытай хакимиятләре Өрөмчедә һәлак булган һәм кулга алынган уйгырлар турында мәгълүматны яшерә диде. Пекин хәбәр итүенчә, Көнчыгыш Түркістанда тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 157 кеше һәлак булган, 1000-дән артык кеше яраланган, 1500-ләп кеше кулга алынган. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисе Рабига Кадир 400-дән артык кеше һәлак булган, 1000-ләгән кеше кулга алынган диде. Пекиндә Өрөмче каласында булган хәлләр турында үзенең интернеттагы сәхифәсендә язып чыккан уйгыр укытучысы кулга алынган. Өрөмче шәһәрендәге Кытай коммунистлар партиясе бүлекчәсе күптән түгел бәрелешләр оештырган кешеләрне каты җаза көтәчәген белдерде. Аларга карата үлем җазасы да кулланылырга мөмкин. Шәһәр урамнарына меңләгән хәрбиләр кертелгән, комендант сәгате дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның дәүләт думасы депутатлары Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының икенче дөнья сугышы башланганда Германиядә Хитлер һәм Советлар Берлегендә Сталин рольләрен бер-беренә тиңләгән резолюциясенә каршы чыкты. Бүген Мәскәүдә узган матбугат очрашуында тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Нестеренко мондый белдерү оешмага кергән илләр арасында ышанычны кимитә диде.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясендә тарихны сәяси максатларда бузып күрсәтү тырышлыгы ясала, бу кабул ителерлек хәл түгел. Бу хәл оешма әгъзалары арасында ышаныч һәм хезмәттәшлеккә яхшы йогынты ясый алмый, диде министрлык вәкиле. Оешма 23 август көнен сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне итеп игълан итәргә тәкъдим итте. 1939 елның 23 августында Германия һәм Советлар Берлеге Көнчыгыш Европаны бүлү турында килешүгә кул куйган. Русия парламенты оешма резолюциясе Европаны фашистлардан азат иткәндә халак булган миллионнарча кешенең якты хәтерен мыскыл итә, дип белдерде. Кытай Халык Республикасының Кунлун нәшриятында Кытай телендә Ренат Мөхәммәдиевнең Кызган таба өстендә дигән романы басылып чыкты. Кытай әдәбият белгечләре сүзләренчә, китап халыкта шактый кызыксыну уяткан. Русия Югары Шурасының элекке депутаты булган Мөхәммәдиев әлеге китабында 1993 елның сентябрь-октябрь айларында Мәскәүдәге хәлләр, фитнә турында яза. Анда Ельцин, Шахрай, Хасбулатов белән бәйле вакыйгалар тасвирлана. Мәскәүнең Ленинград вокзалына Николаев исеме кайтарылды. Бу хактагы фәрманга Русия тимер юллары ширкәте президенты Владимир Якунин кул куйган. Мәскәүнең бу иң борынгы вокзалы 1844-1849 елларда төзелеп, 1924 елга кадәр Николаев исемен йөткән. Соңыннан ул Октябрь һәм аннары Ленинград вокзалы дип аталган. 8 июльдә вокзалга аның тарихи исеме кайтарылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Урыс чиркәве киләчәктә Русия дәүләт думасының канун чыгару эшчәнлегендә дә катнашырга мөмкин. Шәршәмбе көнне Бердәм Русия фирқасы вәкилләре Рус православ чиркәве патриархы Кирилл белән очрашуда шул хакта сүз алып барган. Берәүләр бу хәлне Бердәм Русия партиясының үзенә игътибарны җәлеп итәргә тырышуы дип бәйләсә, икенчеләре мәсьәләгә тирәнрәк карарга кирәк ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бердәм Русия партиясе вәкилләре киләчәктә Рус православ чиркәве канун чыгару эшчәнлегенә җәлеп ителергә мөмкинлеген әйтә. Ягъни дәүләт думасының канун илгеләре планын башта чиркәүгә күрсәтеп, шик тудырган мәсьәләләр нигезендә атакайлар белән киңәшләшү күздә тотыла. Бу ике як арасында аңлашылмаучанлык чыкмасын өчен эшләнә, дип белдерә Интерфакска Бердәм Русия партиясе генераль шура президиумының секретарь урынбасары Андрей Исаев. Дума белән чиркәү эшчәнлеге хакында шәршәмбе көнне Рус православ чиркәве башлыгы Кирилл белән очрашуда сүз барган. Анда Исаевтан тыш Дәүләт Думасының вице-спикеры Вячеслав Володин да катнашкан. Канун чыгару өлкәсендә чиркәү белән киңәшләшүне Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов булмаслык хәл дип атый.
Андый тәртип юк, ул законлаштырылган тәртип юк. Бәлки алар теге ниндидер дин мәсьәләләренә кагылышлы законнар булган чиракта алар шушы дин әхлләре белән киңәшеп карарга дигән фикерне бәлки әйткәннәрдер. Ниндидер бөтен законнарны булганда күрсәтергә дигән андый карар да юк, андый закон да юк. Алай гомергә законнар кабул итеп булачак түгел. Андый оешмалар бик күп бит алар. Законнарны безнең белән дә карагыз, киңәшегез дигән сораучы оешмалар.
Диде Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов. Чиркәүнең җәмгыятькә тирәнрәк үтеп кергәне инде гадәти тормышта ачык күренә. Кайбер Русия төбәкләрендә атакай рөхсәтеннән башка хастаханәләрдә бала төшерү рөхсәт ителми. Юл иминлеге хезмәткәрләре белән тәртип саклауга чыккан атакайлар машина йөртүчеләргә иконлар өләшә һәм башка шуның ише мисалларны бүген шактый атап була. Дин дәүләттән аерылган булуга карамастан, Русия җитәкчеләре һәр даим төрле дини бәйрәмнәрдә катнашып килә. Шуңа думаның киләчәктә чиркәү белән киңәшләшүе бик ихтимал кебек тоела. Сәясәт белгече Айрат Хакимов бу очракта алар беренчедән Русия мөфтиләр шурасы белән дә киңәшләшергә тиеш ди. Шул ук вакытта ул дин әһелләре канун мәсьәләсендә белгеч түгеллеген әйтә.
Во-вторых, это получается привязка
İkinciden bu şirkəvini indi dövlətkə quşubula, çünki dövlət işlərin şirkəv alıb bara kilib çıxa. Üçüncüdən siyasət, iqtisad bilgişləri bulğan deputatlar ni işin şirkəv əhəlləri bilən kinyəşləşkənə onlaşılmıy. Dini kişilər bir çul məsələdə gənə bilgiş bulubdıra.
Duhovni lidi, ani razbirəs, toko v duhovni mam.
Мәскәү дәүләт университеты аспиранты Айрат Хакимов сүзләренчә, күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев илдә рәсми дин булып православие тора дигән иде. Думаның яңа адымы моны тагын бер кат раслый ди ул.
Недавно президент Медведев сказал, что у нас официальной религией государства является православие. Видимо, вот в этом направлении сейчас вот делаются вот такие активные шаги, чтобы как раз еще раз доказать, что у нас главенствующая религия является в стране православная.
Dedi Ayrat Hakimov. Qayrı bilgişlər isə bu adım bilən birdən Rusiya partiyaya həm özünün işçənliyinə ixtibarını artdırığa tilidi. Siyasət bilgişi Dmitri Arlov sözlərincə, patriarxın öz kengəşlərin bir uşun bulayda mümkünlüğü jitərlik. Şuna bu usulunu partiya bar öz faydasında qullanadı yol. Ayrat Hakimov isə məsələ tibtərək yata digən fikirdə.
Просто сейчас начнут все говорить, что это пиар Единой России.
Хәзер моны барысы да бердәм Русия үзенә игътибарны җәлеп итү өчен эшли дип әйтәчәк. Әмма проблема тирәндәрәк ята. Шуңа күбрәк дин дәүләттән аерылганмы дигән мәсьәләне чыгарга кирәк. Ә бердәм Русияның үзенә игътибарны арттыру өчен эшләнә дигән сүзләр ул типле түгел.
Это как бы слишком легко и, ну, поверхностно.
Диде сәясәт белгече Айрат Хакимов.
Азатлык радиосы.
Хәбәрләрдән ишетүгезчә, Кытайда хакимияттагы коммунистлар фиркасы җитәкчелегенең гадәттән тыш утырышы, өремче чуалышлары өчен җаваплы кешеләрне куатты җаза көтүе турында белдерде. Узган атна ахырында Синҗан уйгыр төбәге башкаласы өремчедә хан кытайлары белән уйгырлар арасындагы бәрелешләрдә 157 кеше һәлак булган, 1 меңләп кеше яраланган иде. Өремчегә меңнәрчә өстәмә Кытай хәрбие кертелде. Элек Шәрқи Түркістан деп аталған бұ түбәктә көп кенә татарлар яшәүе дә мәгълүм. Бу вакыйгалар ондагы татарлар тормышына нишек тә әсир итә? Көнчыгыш Түркістан татарларының бүгенге тормышы нинди? Шуны ачыклау өчен хәбәрчебез Гафиулла Газиз түбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор академик Мирқасим Госмановка мөрәҗәгать итте.
Кытайдагы өремчек вакыйгалары уңайыннан Тарих фәннәре докторы Мирқасим Ғосмановқа мұрәжәғәт итү шыраклы түгел. Ол Уйғырстанның Ғылжа шәһәрендә 1934 елда туған. 20 елдан артық Қытайның шушы төбәгендә яши. Милли қысулар, сәяси репрессиялар башланғач, аларның ғаиләсе СССРға қайтырға мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Мирқасим абый Қазанда яши. Язучы, галим Ғосманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзердә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Өремче каласында булган бәрелешләр, аның нәтиҗәләре хакында Мирқасим Ғосмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыят нилектән барлыкка килде?
Минем карашымча, бу конфликт түбәндәге вазгыятка бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетте дә шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай җөмһүриятенең хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркістанда, элекке атама белән әйткәндә, хәдерге әйтсәк, Шинҗан уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер Уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Мирқасим абый, менә Русия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Өремчәктә яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бармы икән, күпме икән?
Müslümanlar diye baktığı için ki Uygurlar bir burunga Türkiye halklarının birisi. 11. 12. asırdan başlama arasında İslam dini tavuğun, Şap dinine akan hem ekirge kirek Uygurlar dinini bir nık tutarga tırışalar. Hem de bu meselede meğlum medeni revolüsyon şurunda da dinli kısı Kıtay'da yüz bergen idi. Hem sonu vakitte Kıtay hükümetinin bu ameli tağında şeydi. Uygurlar arasında gümmen, benim anlamımca dinli hem gümmen milli medeniyetini bir itip karav hüküm süre. Şunun için bu varlıkka kilgen hareket, protestler milli azatlı hareketinin bir ilişi. Ben şunu itelim, anda Tatar var. Lakin onlar ilk kişi öz milki bilen bir yerde uyuşup yaşamıyorlar. Mesela Hulca'da şu işekte, Örümcü'de onlar kompakt milli bir Türküm olup yaşıyorlar idi. Hazır alay tübül, onların milki yok. Onlar taraldı, tarkaldı. Hem Tatarlarının onda hazır elleni siyasi ülkede ehemmiyeti uğruna minkür miyim? Onlar kübrek fel ülkesinde, hizmet ülkesinde işliler. Şunun için bu mesele Tatarlarga beylenilgen de bir sepliyim. 2000 yıldan da bulgaydım, oralaşkan idim. Onda ikiye bölüngen. Bir taraftan üç günlerin köyüşler bilen birge, öz milli menfaatlerin kaygırtışı Tatarlardan birge, hükmetke tırışıp hizmet itişi şinovliklerde şaktı kibik. Ve Tatar meselesi anda şolayarak. Lakin o Tatarların hazır bir nindiği mektep, mağarif ülkesinde uyuşmaları, uçurucuyenyaları yok. Alar yaki Uygurça, yaki Kazakça, hem kübrek Kıtayça okuyorlar. Anda yaşlar hazır bizde neşik Rusça aktif sileşken kibik, Kıtayça bir aktif sileşeler, biz arada kayvakta Kıtayça sileşip eybetirek anlaşalar.
Mirkasim abi, mene şu Kıtay'dağı, Uygur'dağı meselenin neşik hal itiliğin kuzallı olasız mı siz?
Mesele zingil güne hal itilmeyecek. Uygur aslanın Şincan regionu jir astı baylıklarına bir bay, hem anda toprak, teritoriya bir kin. Kıtay halkı Künçıgıştağı bir tar orunda bir tığız yaşayın. Anda demografik şartla varlıkka kildi, hem o devam itecek. Kıtaylar ilerinin tarihi orunlarında hazır sıymı var. Milyard 200 milyon kadar halık ayını o teritoriyada sıyıp yaşay olmayacak. Şunun için Kıtay'ın Rusya etkende Pavzuşa'ya ekspansiyası Irak Künşoş'ta da devam itecek. Üz teritoriyasında da Şincan Uygur Avtonomiyası gibi yerlerge de köplep Kıtaylar köşü baslandı. Hem o gürlep çeşek adam. Mesela 50. yılların başında Uygurstan'dağı Şarkı Türkistan'dağı Kıtaylarının sanı yapınca 5-10% şeması bulgan bulsa, Hediran'da kirisince 85% cite yazdım. Resmi malumatlarda 60% Kıtaylılar deyip kürsete, Çinliler deyip. Lakin Şincan yerinde milyonlagan askeri güçler var, armiye var. Alar statistikaya kirmey. Kıskası teritoriyanı Kıtaylar tarafından izleştirü prosesi bir nık var. Uygurların protesti mene şuşup protest bilen de beylengen. Mündi bay kalcanı milyardtan artan halıklı devlet tanışkına şiitke şıvarıp cibermey. Şunun için Uygurlarının müstakillikke umutulularına men bir skeptik karayım. Barıp şıvır mıyken o bilmeyim. Ellen indi bir hikmetli üzgarışlar varlığa gelmese alar o tüleklerine ay hay irişe alırlar mıyken.
Üzenin fikirin yumaklap Profesör Mirkasim Gusmanov азатлыкка былай диде. Соңгы вакытта мусульманнарга каршы башланган бу кампания халыкара масштабтагы исламга, мусульман илләренә юнәлгән хәрәкәттән файдалану дип исәплим. Бу мәсьәләгә Кытайның үз югарылыгында гына карарга ярамый, бәлки бөтен дөнья киңлегендә күз салып фикер йөртергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Сербияның Белград шәһәренә җәйге универсиада уеннарын күзәтергә тәҗрибә тупларга Татарстан рәсмиләре дә барды. Казан 2013 елгы универсиада вакытында татарлыкны да күрсәтергә теләвен белдерә. Татарстанның яшьләр эшләре спорт министры Марат Бариев белән очрашудан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Марат Бариев Сербиядан универсиада уеннарыннан кайтып төште. Аның сүзләренчә, Татарстанның да универсиаданы яхшы итеп оештырырга мөмкинлекләре бар. Татарстан вәкилләре Сербияга универсиада уеннарын күзәтү өчен генә бармаган. Татарстан җитәкчеләре универсиаданың 2013 елда Казанда үткәреләчәген истә тота. Марат Бариев әйтүенчә, уеннарда дөньяның 145 иленнән катнашалар. Җыелучылар төрле телләрдә сөйләшә, гореф-гадәтләре, уй-фикерләре бер-берсеннән нык аерыла, ди министр. Шуңа күрә кыенлыклар булачагын яшерми ул. Татарстаннар исә Сербиядагы универсиада авылы белән дә ныклап танышырга барган. Андагы спортчылар бистәсендә генә дә меңләп кеше эшли икән. Татарстанда узачак универсиада өчен дә авыл төзергә туры киләчәк. Универсиада авылының мэры әлегә билгеле түгел. Министр сүзләренчә, универсиада җитәкчелеге июль-август айларында билгеле булачак. Шул вакытта авылның мэры да сайланырга тиеш. Белград шәһәрендә татарстаннар урыс-татар йорты да ачып кайтты. Татарстанга исә Словения белән Германияда үзләрендә шундый йорт ачарга тәкъдим иткән. Кунак ашы кара-каршы дигәндәй, әлеге илләр дә Казанда үз йортларын булдырырга тели. Министр сүзләренчә, Германияның Казанда сыра йорты ачасы да килә. Марат Бариев исә алманнарга Германияның Казанда инде бер сыра үзәге ачуын әйткән. Татарстанның спорт министры урыс-татар йортында башкаларга Казан турында һәр көн саен мәгълүмат бирелүен искәртә.
Карталар турында Россия Казан кайда икәнен белсәләр өчен аларында карта төшәләр шул карта фонында шундый халык, шундый шәһәр, шундый республика бар икәнен белдерергә менә шуңар оештырып торган. Һәм миндан да уздырабыз менә тәбриклибез безнең Россия спортсменнарын универсиадада җиңгән анда төрле очрашулар була. Фишу җитәкчеләрне анда чакырдык. Менә шундый мероприятиеләр аша үзебезнең Татарстан, үзебезнең халкыбыз турында сөйләргә. Анда артистлар, татарча җырлый, татар биюләрен бийләр, татар көйләре уйный.
Ди Марат Бариев. Шулай ук Татарстанның татарика халык уен кораллары оркестры Белградта чыгыш ясап кайткан. Оркестрның җитәкчесе Ринат Халитов сүзләренчә, алар кунакларга Сәйдәш, Җиханов, Фәйзи көйләрен уйнаган. Татарстан вәкилләре универсиада вакытында ФИСУ ассамблеясына Казан шәһәрен тәкъдим иткән. Универсиада өчен нәрсәләрнең әзер булуы турында мәгълүмат та бирелгән. ФИСУ вәкилләре Татарстан җитәкчеләреннән универсиада вакытында ничә өстәмә спорт уены булачагы турында кызыксынган. Әлегә 12 уен төре өстәлер дип көтелә. Уеннар арасына татарча көрәшне кертү өчен нык торабыз, ди Марат Бариев. Универсиадага бар лыгы 64 бина төзелергә тиеш. Әлегә исә 28 корылма гына әзер, ә 36-сы чират көтә. Министр әйтүенчә, быел 4 спорт корылмасын төзеп бетерү күздә тотыла. Республика көненә Казанда спорт үзәге ачыла икән. Казанның 9 югары уку йортында да спорт корылмалары төзелер дип көтелә. Марат Бариев Белградта универсиада өчен төзелгән корылмалар турында да әйтеп китте. Аның фикеренчә, Сербия спорт корылмаларын өлгертеп җиткерә алмаган, чөнки анда сугыш булып алды, ди ул. Шуңа күрә уеннар моннан 20-30 ел элек төзелгән корылмаларда да үткән. Шулай булуга да карамастан, алар замана таләпләренә туры килә икән. Бариев сүзләренчә, хәзер Татарстан Сербия теге гасырда төзегән спорт корылмаларын төзеп ята. Мәскәүдән кала Русиядә андый спорт корылмалары юк ди Бариев. Спорт һәм туризм министры Универсиада вакытында кирәк булачак волонтерлар мәсьәләсенә дә тукталып үтте. Аның фикеренчә, волонтерлар итеп беренче чиратта татар яшьләрен алырга кирәк.
Әлбәттә, без үзебезнең хәзинәбезне ул мәдәният ягыннан, тарих ягыннан күрсәтергә тиеш. Тәгә аны күрсәтмичә калсак, бездә кунаклар да аңламас. Җаваплы кешеләр, җаваплы оешмалар ул әйберне хәзер инде уйларга тиеш, айгыртырга тиеш, һәм алар уйлыйлар да инде. Менә минемчә беренче чиратта шул татар яшьләрен чакырырга кирәк. Алар монда тагын күреп, аралашып, дөньядан килгән яшьләргә татарның кем икәнен үзләре дә карап, үзләренә күрсәтергә тиеш.
Шулай итеп Марат Бариев Универсиада татарларны таныту өчен зур мөмкинлек дип саный.
Азатлык радиосы.
АКШ президенты Барак Обаманың бу атнада Мәскәүдә ясаган чыгышында Казан кешеләрен икенче дөнья сугышында уртак дошманны җиңүгә зур өлеш кертүчеләр буларак телгә алып үтүе Татарстан башкаласында аерым игътибар җәлеп итте. Бу арада АКШ рәсмиләре Казанга гына түгел, татар халкына да аерым хөрмәтен күрсәтә. Күптән түгел төрле илләрнең инглиз теле укытучылары Казанга җыелгач, анда Американың Русиядәге илчесе Джон Байрли да килеп, катнашучыларны татар телендә сәламләде. Казаннан Рөстәм Исхакый сөйли.
Русиядәге һәм чит илдәге инглиз теле укытучыларын Казанга җыюны башкаланың энергетика университеты әйдәп йөри. Аларның идеясын республика хөкүмәте, Мәскәүдәге Америка илчелеге һәм башка оешмалар күтәреп ала. Русиядәге инглиз теле укытучыларының ассоциациясының 15-нче конференциясе шулай итеп Татарстан башкаласында үтә.
20-ләп Америка вәкилләре булды һәм безнең өчен бик кызыклы лекцияләр уздырдылар алар. Анда Америка дип әйтәбез дә инде, милли яктан алар төрле, берсе Кытай, берсе һинд халкы вәкиле, берсе Америка булып торып та Дубайда, Дубай университетында эшли һәм димәк ул гарәп халыклары белән аралаша, гарәп халкының мәдәнияте турында сөйләй ала. Аманнан бары. Шуңа күрә бик кызыклы конференция булды.
Төп кунак Американың Русиядәге илчесе Джон Байрли була. Эшенең Казанга сәяхәте турында безгә Казан дәүләт энергетика университетының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рушания Туктамышева таныштырды.
Джон Байерли безнең ул вакыттагы Ленинград, хәзерге Санкт-Петербург университетын бетергән. Шуңа күрә рус телен менә дигән белә, бездән дә яхшырак рус телендә сөйләшә. Барыбызга да ошады инде. Хәерле көн, рәхмәт, сау булыгыз дип саф татар телендә әйткәч инде без кыйлып эштәгән.
Джон Байерли Татарстан башкаласында булганда 2005 елдан эшли башлаган энергетика университетындагы инглиз теле мәктәбе укучылары белән дә очраша.
Балалар аңа инглиз телендә сөйләшеп, кичкенә бүләкләр бүләк иттеләр һәм киңәшләрен Мәскәүгә килгән Барак Обамага үз фикерләрен, үз киңәшләрен һәм үз теләкләрен әйтеп җибәрделәр. Бездән ул 25 июньдә китте. Мин Обама белән очрашканда Казанда күргән вакыйгалар, кешеләр, мондагы белемле балалар, студентлар һәм башка бик яхшы кешеләр турында күп әсәләрлек сүзләрем бар һәм күп сөйләрмен дип ышандырып китте.
Алданрак Барак Обамага үзләре белән таныштырып хат җибәргән булалар.
Барак Обаманы президент булып сайлагандан соң безнең балалар матур открыткалар әзерләп без ул открытканы Вашингтонга җибәргәнек һәм Барак Обамадан рәхмәт сүзләре безгә килде. Җавап булып кайтты.
Казанда үткән инглиз теле укытучылары җыены моңарчы Русиянең Воронеж, Владивосток, Новосибирск шәһәрләрендә уза. Казандагы чарада барлыгы 500-гә якын кеше катнаша. Инглиз теле укытучылары җыенының Татарстан башкаласында үтүен оештыручылар 2013 елда узачак Универсиада белән бәйлиләр.
Безнең Казан шәһәре 2013 ел Универсиаданың уздырыла торган урын булу белән бәйле рәвештә без инде инглиз теленә бик нык игътибар итәргә тиеш булабыз. Менә бу бөтен киңәшмәләр һәм очрашулар, күрешүләр, катнашулар барысы да безнең студентларыбызны, безнең балаларыбызны, киләчәк буыныбызны бик күп телдә аралашып һәм башка мәдәният вәкилләренә игътибар белән, ихтирам белән карап, дустана мөнәсәбәттә яшәргә ярдәм итер һәм
дип әйтте безгә әлеге чара турында Рушания Туктамышева.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.
Liberty, Praha.